Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo, redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Začnimo z dobro novico. Tehnologija nas je zbližala. Hkrati pa je to tudi slaba novica. Je težko živeti umestnost? Da? Ne. Ni težko reči ne. Težko ga je reči pravilno, ob pravem času, iz pravih razlogov. Še teže je to ponavljati, še posebej, če živimo v svetu daja, tiraniji daja. Da družini, da prijateljem, da obveznostim, da pogojem, da delu, da igri, da življenju daja. Da in da, prosim. Toda obstaja še eno življenje, negotovo življenje, ki poje pesem neju, nejevo pesem, za ne, vendar ne kakršenkoli ne, ne ne sedanjosti, ne še in ne samo, najno ne, najn ni ne, najn ni da, najn je najn. Najn je tudi tris koncerta, Filformansa in filozofije, katerega premiera bo danes ob 20. uri v katedrali Kina Šiška. Avtori dogajanja v predstavi opisujejo kot tvitanje zvočne krajine ter fragmentiranje črne svetlobe za opazovalce belih prostranstev. Ste razumeli opis? Da? Ne? Dobro. Najn namreč ni zanesljiv. Do gledalcev bodo prišli samo odlomki, ki bodo prepuščeni njihovi domišljiji. Le kaj bi s striktnimi navodili? Desno oko naj bo na mesto vilic, levo na mesto noža, maščoba pa za potrpljenje. Za vse, ki imate s slednjim težave, pa bo malce več o ozadju predstave povedal njen scenarist in režiser Vlado Repnik Gotvan.
Koncert Filformans filozofija je sicer pogojeno, nekako so to pogojne oznake za projekt Najn. Besede so ponavadi usmerevalci nečesa, ki pa nikoli ne morejo natančno poloviti tistega, o čemer ne moremo kaj dosti izreči, in predvsem za tisto, o čemer se izrekat ne da. Kot je rekel nekoč brat, v umetnosti je pomembno samo tisto, česar ne moremo na nek način razumeti, če tako rečem v prevodu, od izrekanja do razumevanja. Tako da so vse te oznake vedno na nek način pogojne, ki pa seveda poskušajo vendarle, koliko se da natančno poloviti presek ali pa topos ali pa orientacijo tudi v tem projektu Najn. Se pravi, spraševati se o odnosu med temi pogojenostmi, temi oznakami do samega, recimo naslova, ki je prav tako samo neka oznaka, je na nek način nesmiselno in vedno pademo v luknjo brezizhodnega, kjer seveda se nahaja tisto, kar je pomembno, pa o tem ne moremo kaj dost govoriti. To je prav tako, kot bi rekel, o motivih. Pravzaprav ne vem prav dost. Na nek način je zelo dolgočasno nekaj vedeti, veliko bolj zanimivo je biti, in tu ni, ne vem, še prav posebej ne nobenih posebnih razlogov, motivov, razumevanj, iskanj. Preprosto je najti, lahko rečemo tudi motiv ali pa oznako, vse ali karkoli, kar takrat tam je, kar pa je zanimivo, nikoli ni izven tega, kar tukaj zdaj je, tudi takrat. In morda še bolj zanimivo, na nek način to sploh nikoli ne more ne biti. Zato se v besedah, v pojasnevanjih zelo zlahka zapletemo v kak zenovski algoritem, recimo all is one, one is none, none is all, ali pa recimo Jacka Kerouaka, I don't know, I don't care, and it doesn't make any difference. In če mogoče za zaključek ponovim stokratnim projektom, Najn closes its eyes to your surveillance state, your dating profile, your blog, and here's the sea.
Petkovemu napadu na prosilca za azil iz Irana, ki se je sredi belega dne zgodil na Trubarjevi ulici, pa bo Najn glasno zabrusil današnji dogodek, ki ga v sklopu projekta Migrantska literatura na glas organizira društvo KD Gmajna. Na ploščadi pred Moderno galerijo oziroma v Trubarjevi hiši literature v primeru dežja bo namreč od 16. dalje potekalo že tretje javno branje v okviru omenjenega projekta, na katerem bomo lahko prisluhnili literaturi v jezikih ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti dom, družino, prijatelje, šole in ne na vse zadnje oziroma na vse zadnje knjige. Več o projektu in motivih zanj pa bo povedala Petra Meterc.
Migrantska literatura na glas je en projekt društva Gmajna, ki se je odločil, da bo literaturo povezala z prosilci za azil tukaj v Ljubljani, v azilnem domu Vič pa na Kotnikovi, ker pač begunci, prosilci za azil, migranti, kakorkoli že, govorijo in celo vrsto jezikov, od arabščine do ukrajinščine, albanščine, farsija, urduja in tako naprej, smo se odločili, da bi pač s tem njihovim znanjem nekako prenesel njihovo kulturo mal v naš kontekst. To pomeni, da pač smo vzeli nekaj literarnih del in smo skupaj z njimi to prevedli potem iz njihovega jezika v slovenščino. Zdaj, ene prevode smo dobili v angleščino in smo si potem s tem pomagali, ker nekateri tudi dobro angleško žal ne znajo. Zdi se nam pa pomembno, da tem dogodkom mal približamo ljubljančanom kulturo pa literaturo teh prosilcev za azil in s tem gradimo neke vrste mostove. Po drugi strani nam je všeč, da lahko pač prosilce za azil aktivno pač zaposlimo z nekem, ker ni samo birokracija in ker ni samo ukvarjanje s tem, a bodo dobili svoj status ali ne, torej jih s tem tudi malo razbremenimo, pa mogoče pomnemo na kakšno lepo stvar iz njihove kulture. Mogoče še ena točka, ki je pomembna, je tudi to, da večina teh literatur, ki se bo danes brala, so v Sloveniji in v Evropi vsem še vedno nekje na obrobju. Ne? Literarna scena je vsem zelo eurocentrična, smerjena k zahodu in tudi v Sloveniji se, oziroma predvsem v Sloveniji se mi zdi, da se te literature zelo malo prevaja in še manj bere, torej literature iz nekih delov sveta, ki niso to popularne v naši literarni sceni.
Za pokušino migrantske literature na glas poslušajmo odlomek iz Drobcev, ki jih je napisala egipčanska pesnica Iman Mersal. Zakaj je prišla v ta novi svet, ta mumija, ta subjekt groze? Speča v polnem okrasju sivih povojev, umišljeno življenje v muzejskem razstavnem zaboju. Mislim, da je mumifikacija nasprotje nesmrtnosti, saj ohranjeno truplo ne bo nikoli del vrtnice. Mumija ni izbrala migracije, a tisti, ki so čakali v dolgih vrstah, na konzulatih in so gradili hiše v drugih državah, še vedno sanjajo o vrnitvi, ko postanejo trupla. Morate nas odpeljati tja. Takšne navodila zapisujejo v oporoke, obešajo na vratove svojih otrok, kot da je smrt nedokončana identiteta, ki dozori šele na družinski grobni parceli. Kulturni novici je pripravil Anže Okorn.